Сядзіба Баптына з жамайткімис. Першыя вядомыя ўладальнікі сядзібы ў 16 стагоддзі дваране шукшты. Пазнейшымі былі прозары, тышкевічы. Па выніках зямельнай рэформы 1922 года сядзібу перадалі генералу Уладасу Наявічусу, як аднаму з заснавальнікаў структуры літоўскай арміі. Падчас кожнага прыезда генерала ў сядзібу, якую ён назваў жамайткімис, падымалі сцяг Літвы. Трыкалор. Пры Уладасе Наявічусе пачалі рамонт дамоў і іншых пабудоў. Уладкавалі парк, пашырылі стайні, пабудавалі ветраную электрастанцыю. Наявічус наймаў параход, які па рацэ Невежыс дастаўляў гасцей у жамайткімис. Калі ў сядзібе ўжо цямнела, гаспадар фарамі аўтамабіля асвятляў сцэну, на якой ладзіліся спектаклі. Непадалёк палыхалі вогнішчы, гучалі літоўскія песні. Генерал-інтэлектуал лёгка завязваў размовы з важнымі чыноўнікамі, але таксама і з парабкамі. Убачыўшы на дарозе чалавека, падвозіў на аўтамабілі, а сам у нядзелю ездзіў з жонкай на імшу, укрытым фаэтоне. Асноўнае гаспадарчае пытанне вырашаў аканом. Гаспадыня Вераніка Наявічэне паспяхова прымала рашэнні, якія датычыліся коней. У Каўнас у дзіцячую бальніцу вазілі па 24 кілаграмы свежага сметанковага масла. Сядзібе належала амаль 19 гектараў зямлі. Гаспадарка лічылася ўзорнай. Перад другой сусветнай вайной Наявічусы з'ехалі ў ЗША. У сядзібе пачала працаваць кантора. Дом-рэзідэнцыю пераўладкавалі ў шматкватэрны. У 1999 годзе прадпрымальнік Швянтарайціс купіў сядзібу на аўкцыёне. Перасяліўшыся з Каўнаса, ён распачаў рэстаўрацыю. Цяпер у Баптынасе жамайткімісе адбываюцца мастацкія пленеры, фестывалі класічнай музыкі.